Азат тугнаусын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, УБОДО Азаттык радиосу. Карабаңыз, бүгүн 13 апрель, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Кыргызстанда сакталып жаткан курч эпидемиологиялык кырдаал өкмөттүн ишин сынады.
Коронавирустун маселеси Кыргызстанга келгенде команда катары иштегенин өкмөт дагы эле көрсөтүп алды.
Пакистанда пандемияга байланыштуу карантин киргизилсе дагы калктын көп бөлүгү эрежелерге баш ийбей жатат.
Биз элди бири биринен бир ары шалыстыкта турууга чакырып жатабыз, бирок элди көзөмөлдөө кыйын экен.
Кыргызстанда билим берүү жана илим министрлиги мектеп окуучуларын аралыктан окутууну улантууда. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темалар сөз болот. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырат.
Саламатсызбы? Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева Ош шаарында коронавирус чыккан дарыгерлердин абалы күндөн күнгө начарлап баратканын, көбү жасалма дем алдыруучу аппаратта жатканын билдирди. Ал Азаттыкка берген комментарийинде дарыгер ажытойго барып вирус жуктурган деген маалыматты берген чиновниктер жазасын алышы керектигин айтты. Бул маселе жогорку кеңеште да караларын өкмөткө жана республикалык штабка кат жибергенин кошумчалады.
Аябай абалдары начар. Мисалы үчүн бирөөсү сүйлөй албай калган, экинчисине келсем ал дагы сүйлөй албай койду, бирөөсү бир мүнөт сүйлөп эле одышка болуп атат, дем ала албай, бардыгы жана аппаратта кан аралаш чөтөлүп атам деп айтты бир эже.
12 апрелге карата Кыргызстанда COVID-19 вирусун 60 ашык медицина кызматкери жуктурду. Алар дарыгерлер, медайымдар, инфекционисттер, лаборанттар, эпидемиологтор, ашканада иштегендер жана санитарлар. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун 8 апрелде онлайн брифингде дарыгерлердин бири Умурага барып келген кошунасынын чайына барып, ошол жактан вирусту жугузуп алганын айткан эле, Ош шаардык жугуштуу оорулар ооруканасынын медицина кызматкерлери бул маалыматты четке агып, айтылган сөздөргө нааразы болгон 20 дарыгер колдогон кайрылуу социалдык тармактарга жарыяланган. Ош облусундагы мед кызматкерлеринин ордуну топтоо менен жугузуп алышы иликтенип жатат. Каракол шаардык санэпид көзөмөл борборунун кызматкерлери коронавируска каршы күрөш боюнча саламат сактоо министрлигине кайрылды. Алардын кайрылуусун укук коргоочу Камил Рузиев Facebook'а жарыялады. Анда каракол шаардык санэпид көзөмөл борборунун жетекчиси Нуркемел Бектуров дезинфекциялоо иштерине тартылган жумушчуларга коргоочу кийимдерди бербей жаткан айтылган. Ошондуктан бир жолу колдонулуучу кийимдер жууп кайра колдонууга мажбур экенин билдиришкен кызматкерлер, бир эле респираторду бир нече кызматкер алмак салмак колдонууга туура келүүдө. Бул гигиеналык талаптарга жооп бербейт, жөнөкөй гана медициналык беткаптар берилбейт, башка дарыгер беткапты ооругандар гана таанат деп жүйө кылат. 200 даана беткапты өзү жана үй бүлөсү үчүн алып кетип калган деп айтылат кайрылууда. Бул тууралуу Нуркемел Бектуров жана саламат сактоо министрлиги дагы комментарий бере элек. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева Каракол шаардык санэпид көзөмөл борборунун башкы дарыгери бул маалыматтарды четке акканын твиттерге жазды. Ишкерлерди колдоо үчүн 14 миллиард сом табылды. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асарандиев 12 апрелде онлайн брифинг учурунда айтты. Анын маалыматына караганда коронавируска байланыштуу чектөөлөрдөн биринчи болуп жабыр тарткан жана көп чыгымга учураган бизнестин түрлөрү анализденип жатат. Ушундан улам биринчи кезекте жардамга муктаж жана экономикага көбүрөөк пайда алып келчү ишкерликтин түрлөрү талданууда. Анын жыйынтыгында финансылык жардам берүүнүн жолдору каралат.
14 миллиард сомдун тегерегинде ички жана тышкы булактарды аныкталды деп айтсак болот. Мунун үстүндө мындан ары да иш алып барылат.
Кыргызстанда коронавирустун жайылышына жол бербөө максатында 22 марттан тартып өзгөчө кырдаал киргизилген. 25 марттан бери оор көп катталган 3 шаар, 3 райондо өзгөчө абал жарыяланган болчу. Буга байланыштуу бир катар ишкерлер жумушун токтотконго аргасыз болду. Расмий маалымат боюнча коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам Кыргызстандын экономикасы ушул тапка чейин 5 миллиард сом зыян тартты. Мунай экспорттоочу өлкөлөрдүн уюмунун маалыматы боюнча мунайчы мамлекеттер кара май өндүрүүнү май июнь айларында күнүнө 9,7 миллион баррелге чейин азайтууну макулдашты. Рейтерс агенттиги мунай өндүрүүнүн көлөмү тууралуу 4 күндүк сүйлөшүү АКШнын президенти Дональд Трамптын басымы менен болгонун жазды. Акыркы келишимге ылайык, кара майды экспорттоочу өлкөлөр 2022 жылдын апрель айына чейин мунай өндүрүүнү акырындык менен азайтат. Трамптын Твиттердеги баракчасына ОПЕК менен жетишилген келишим АКШда энергетика тармагында иштеген 100 000 жумушчулардын ордун сактап калат деп жазды. Пандемияга байланыштуу суроо талап азайып, мунайдын эң белгилүү бренд үлгүсү бир ай ичинде 50% арзандаган, тактап айтканда 1-апрелде баррели $25 төмөн түшкөн. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон ооруканадан жекшемби күнү чыкты. Бул тууралуу Sky News басылмасы өкмөт башчынын өкүлүнө шилтеме берип жазды. Маалымат боюнча Джонсон дарыгерлердин чечимине ылайык азырынча жумушуна кайта албайт. BBC Британиянын премьер-министри өзүнүн Чеккерс резиденциясында болорун кабарлады. Британия өкмөт башчысы коронавирус жугузуп алганы 27 мартта белгилүү болгон. 6-апрелде ал Лондондогу Сент Томас ооруканасында жаткырылып, эртеси реанимацияга которулуп, дем алдыруучу аппаратка да туташтырылган. 9-апрелде реанимация бөлүмүнөн кайра кадимки палатага которулган. Айыл банк, РСК банк, Элкарт төлөм карталарын пайдаланууда пенсионерлердин жана жүлөк пул алуучулардын карталары боюнча комиссиялык төлөм албайт. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Бул Кыргызстандын аймагында өзгөчө кырдаал жана өзгө чабал режими учурунда иштейт. Өкмөт алыскы калк коңуштарда жайгашкан шаймандарды кайрадан оңдоо үчүн убакыт талап кылынгандыктан айрым учурда комиссиялык төлөм кармалышы мүмкүн экенин эскертти. Төлөм автоматтык түрдө алынса, комиссиянын суммасы мүмкүн болушунча тез арада кайра кардардын эсебине түшөт.
Рахмат Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырган окуялардын кененирээк мазмуну азаттык чекит.org интернет баракчабызда да бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 13-апрелде Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда мезгил менен жаан, тоолуу райондорунда кар жайт. Абанын температурасы Чүй, Талас облусунда 14-19, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 15-20, Ысык Көл, Нарын аймактарында 13-18. Бийик тоолуу райондордо 1-6 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан жайт, абанын жогорку температурасы 16-18 градусту түзөт. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кыргызстанда эпидемиологиялык кырдаал курч бойдон калууда. Өкмөт жагдайы көзөмөлдө экенин, кризистин кесепетин азайтуу үчүн бардык аракеттерди көрүп жатканын жана бизнести колдоонун жаңы чараларын иштеп чыгарын жарыялады. Бирок коомчулукта пандемия өкмөттүн кудурети менен деңгээлин көрсөттү деп сындагандар арбын. Бакыт Асанов толугураак баяндайт.
Өлкөдө илдетке чалдыккан адамдар көбөйүп, ага каршы күрөштө кемчиликтер ачыкка чыккан сайын учурдагы өкмөттүн аткарып жаткан иштерине карата суроолор жаралууда. Буга аткаруу бийлигинин пандемия шартында улам-улам кадрдык өзгөрүүлөргө барып, антикризистик планды жарыялоону кичеңдеткендиги себеп болуп жатат. Өкмөт учурда бардык мүмкүнчүлүктү колдонуп, кризистин кесепетин азайтууга аракет жүрүп жаткандыгын билдирүүдө. 10-апрелде өткөн жыйында премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев экономикалык ишмердикти калыбына келтирүү үчүн кошумча чараларды иштеп чыгууну тапшырганы дайым болду. Анда өкмөт башчысы биз мамлекеттик органдардын жана мамлекеттик компаниялардын чыгымдарын олуттуу түрдө кыскартууларга барышыбыз керек деп билдирген. Өкмөт буга чейин деле кризистик шартта ишкерлерди колдоонун финансылык жана фискалдык чараларын жарыялаган. Мындан сырткары калктын аялуу катмарына азык түлүктөн жардам берилип жаткандыгын билдирүүдө. Бирок бул чаралар көбүнесе формалдуу мүнөздө болуп, бизнес менен жарандардын жеңилин жерден оорун колдон алууга жөндөмсүз болду деген пикирлер арбын. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчероев пандемия кыргыз өкмөтүнүн чыныгы деңгээлин көрсөттү деген пикирде.
Өкмөттүн өзүнчө жалтаксыз саясат алып бара албаган институт катары, анын жетекчиси премьер-министр да ошондой кризистик абалга экономикалык адамдар өнүктүргөнгө көз карашы жок, көз карашы абдан чабал деп туруп буга чейин айтып жүргөнбүз. Коронавирустун маселеси Кыргызстанга келгенде команда катары иштегенин өкмөт дагы эле көрсөтө албай калды.
Жээнчероев азыркыдай шартта стандарттуу эмес батыл кадамдарга өкмөт барбаса кризистин кесепети мындан да оор болорун эскертип жатат. Азыркы тапта өкмөттү радикалдуу кадамдарга барууга мурдагы премьер-министр Темир Сариев да чакырууда.
Кадам кадам болгон шашылыш, анан орто мөөнөттүк программаны кабыл алыш. Шашылыш программалар кайсы? Ишкерлердин баары тең кредит менен жашачы. Ана кредиттердин 3-4 айлык мөөнөт бериш керек. Же болбосо ошонун жарымын өкмөт жаап бериш керек. Биз ишкер адамдарга күрөөсү жок, жана андай майда чакан ишканаларга 100 000-ден 300 000 сомго чейинки күрөөсү жок 6 айдан 1 жылдык мөөнөт менен кредит кесиптерди беришибиз керек. Алардын пайызы ушул 5%дан ашпаш керек. Жана майда чакан ишканаларга социалдык төлөмдөрдү кайра карап чыгышыбыз керек.
Темир Сариев бул каражаттарды табуу үчүн резервдер бар деген пикирде. Ага мисал катары баалуу кагаздарды сатыкка чыгаруу, алтын валюталык резервдин кайсы бир бөлүгүн колдонуу жана центрдагы үлүштүн бир бөлүгүн азыркы шартта пайдаланууну атап жатат. Бирок коронавирус инфекциясы күчөп турган учурда өкмөткө жөнү жок сын айткандар көбөйүп бараткандыгын белгилегендер да бар. Парламенттин мурдагы депутаты Алишер Мамасалиев азыркы бийликке Кыргызстандын эгемендик алгандан бери топтолгон көйгөйлөрүн чечүү шыбагасы туш келди деген ойдо.
Үйдө отуруп баа бергенге биринчиден туура эмес, экинчиден бул оңой эле нерсе да. Келгиле бизде өзүбүздүн салымызды кошобуз деп аракеттер көп эмес да. Чын айтканда өкмөттө деле Кыргызстандын жарандары, алардын деле үй-бүлөсү бар, алар деле ата мекенибизди ойлоп атышат. Келечекте кандай болот депчи, мен ойлоп атам. Биз баарыбыз биригишибиз керек.
Дүйнөнү дүрбөлөңгө салып жаткан коронавирус пандемиясы былтыр декабрда башталган. Андан бери 190 жакын өлкөгө тарап, 1,5 миллиондой киши бул илдетти жугузуп алды. Ал эми 95 миңден ашык адам каза болду. Кыргызстан бул илдеттин алдын алуу боюнча январь айында иш аракеттерди баштаган, бирок ал учурда даярдык начар болгонун президент баш болгон коопсуздук кеңеши буга чейин ачык айткан эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурузду жогорудагы тема менен дале улантабыз. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстан чет элдик институттардан 1 миллиард долларлык акчалай жана гуманитардык жардам сурады. Анын бир бөлүгү келип түшсө, калгандар боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдарга каршы маанай күчөгөн маалда алардан канчалык колдоо болушу мүмкүн? Бул суроого алдыда мен Эрнис Нурматов жооп издейм. COVID-19 илдети Кыргызстанды да каптаганы, президент Сооронбай Жээнбеков менен кыргыз өкмөтү бир нече мамлекеттен жана 10 чакты эл аралык финансылык уюмдардан жардам сурады. Анын ичинен азырынча эл аралык валюта фонду менен дүйнөлүк банктан гана оңдуу жооп келди. Биринчи аталган мекеме 120 миллион доллар, экинчиси 12 миллион доллар көмөк жиберди. Өкмөт кабарлагандай, Азия өнүктүрүү фондунан 100 миллион доллар, Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынан 100-150 миллион доллар жардам алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Мындан сырткары Ислам өнүктүрүү банкынан да 11 миллион доллар жардам болушу мүмкүн. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сырттан келген жардамдар Кыргызстан үчүн өтө зарыл болуп турганын билдирди.
Кээ бир массалык маалымат каражаттарына биздин өлкөбүз кайырчы болуп калды деген сөздөр айтылып жатат. 200 ашык дүйнөдөгү өлкөлөрдө коронавирус тарап, бардык мамлекеттер бүгүнкү күндө ушундай эл аралык институттардын жардамдарына муктаж болуп, ошону алуу боюнча иштер жүрүп жатат. Мен сиздерге айта кеткен нерсе, мына бүгүнкү күндө эл аралык валюта фондунан 80 жакын өлкө шашылыш финансылык жардамдарды алды. Биздин дагы мамлекет дүйнөлүк коомдун мүчөсү катары ушундай финансылык институттардан жардам алууну уюштурганыбыз туура деп эсептейбиз,
деди ал өкмөттүн пландуу брифингинде. Эгер гуманитардык жардам жөнүндө сөз болсо, Кытай, Швейцария, Япония, Түштүк Корея, Бириккен Араб Эмираттары, Кувейт, Түркия, Казакстан, Өзбекстан мамлекеттеринен аз-аздан көмөк алды. Жакын арада германиялык GIZ уюмунан Кыргызстанга 550 миң евролук гуманитардык жардам келет. Кыргызстан чет жактан сураган финансылык жана гуманитардык жардамдардын баарын акчалай суммага чаксак, болжолду 1 миллиард доллардын тегерегинде болуп жатат. Жагдай оорлосо бул сумма дагы өсүшү мүмкүн. Бирок өз саясатын көп векторлуу деп атап, иш жүзүндө Орусия жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерге гана ыктап жашаган Кыргызстанга эл аралык коомчулук жардамын көбөйтө алабы? Коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча эксперт Таалат Масадыковтун жообун угуп көрөлү.
21-нчи кылымдагы бир гана тарапты колдоп, бир гана тарап менен бир саясатты кылабыз деген болбойт. Чыныгы көп полярдуу саясат болуш керек да. Кыйынчылык абалга келгенде мынакей коронавирус деп атабыз дүйнө боюнча да. Биздин саясат эми аркасынан экинчи тарап баардыгына барып кол сурап кайта жардам бергиле деп сурап атабыз да. Бизден эчтеке жок да, жалаң гана жардам бергиле. Андай саясат болбойт. Мен ойлоп атам, өтө көп жардам азыркы маалда келиши мүмкүн эмес.
Баса, Кыргызстандын ички саясатында эл аралык уюмдарга алардан жардам алган жергиликтүү өкмөттүк эмес мекемелерге карата тескери үгүт күчөп келген. Акыркы эле мисалдардан быйыл Жогорку Кеңештин депутаттар тобу коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамына өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган. Мыйзам долбоордун башкы демилгечилеринин бири депутат Бактыбек Райымкулов сырттан келген финансылык каражаттар шек туудуруп жатканын, ошол себептүү өкмөттүк эмес уюмдарды тыкыр текшерүүгө алуу керектигин билдирген. Бул маселе боюнча президент, президенттик аппарат же өкмөт өз позициясын ачык айткан эмес. Эми болсо коронавирус пандемиясы кыргыз бийлигинин өзүн эл аралык уюмдардан жардам суроого түртүп жатат. Жарандык көзөмөл комитети уюмунун координатору Динара Ашурахунова ушул жагдай эл аралык уюмдарга саясатты өзгөртүшү керек экенин эскертти.
Ошол сынга алынган, күнөлөгөн эл аралык уюмдар азыр жардам берип атат. Ошондуктан бул жерде ушундай пропаганданы токтотуш керек. Анткени мына биз азыр көрүп атабыз, андай пропаганда эч качан достукка алып келбейт да, жардам да бербейт.
Кыргызстан эгемендик алгандан бери тагыраагы 1992 жылдан 2018 жылга чейин 10 млрд 193 млн доллар грант жана насыя алган. Мунун жарымынан көбү насыя болуп саналат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын темаларын бир эстеп алыңыз.
Жогорку кеңештин вице спикери Айда Касымалиева Ош шаарында коронавирус жуккан дарыгерлердин абалы күндөн күнгө начарлап баратканын, көбү жасалма дем алдыруучу аппаратта жатканын билдирди. Каракол шаардык санэпидкөзөмөл борборунун кызматкерлери жетекчисин айыптап, коронавируска каршы күрөш боюнча аларга кам көрүлбөй жатканын билдиришти. Вице-премьер-министр Эркин Астрандиев 12 апрелде онлайн брифинг учурунда Кыргызстанда ишкерлерди колдоо үчүн 14 миллиард сом табылганын кабарлады. Мунай экспорттоочу өлкөлөрдүн уюмунун маалыматы боюнча мунайчы мамлекеттер карамай өндүрүүнү май-июнь айларында күнүнө 9,7 миллион баррелге чейин азайтууну макулдашты. Британ өкмөт башчысы Борис Джонсон ооруканадан чыкты. Пенсия жана жөлөк пул алууда комиссиялык төлөм алынбай турган болду. Алдыда жаңырган кабарлардын толугураак бөлүгүн Азаттык Чекиторг сайтынан окуп туруңуз, уктуруубузду улантабыз. Пакистанда пандемияга байланыштуу карантин киргизилсе дагы халктын көп бөлүгү өкмөттүн эрежелерине баш ийбей жатышат. Маселен, таблиги жамаат сыяктуу уюмдардын жолдоочулары бизди бир гана кудай сактайт дешсе, жергиликтүү депутаттар электоратын жоготуп алуудан коркуп, өлүм житимди калтырбай барышууда. Ошондой эле экономикалык каачылык дагы күч алды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Син провинциясынын Карачи шаарында мечитке барууга тыюу салынганына карабастан, ал жакка топтолуп алгандарды полиция кызматкерлери таркатуу аракетин көргөндө өзүлөрү таяк жеп калышкан. 3-мартта тартип коргоочуларды жүздөгөн адамдар ур токмокко алышкан. Карачи шаарынын тургуну Мухаммад Ишрат мечиттердин жабылышына каршы.
Коомдук жайларды жапса болот, бирок мечиттерде эмес. Базарлар ачык, ооруканалар ачык, бирок мечиттер жабык. Ислам мамлекетинде ушундай болуп жатканы трагедия.
Баш калаа Исламабадта полиция радикал диниятчыны жана аны менен кошо 6 адамды бийликке баш ийбегени үчүн камакка алды. Шаардагы Кызыл мечиттин мурдагы имамы Маулан Абдулазиз бийликтин коронавирустун жайылышын ооздуктоо максатында жума намазды өткөрүүгө тыюу салганына карабастан элди чогултууга аракет кылган. Ал эми өлкө бийлигинин көп адамдардын бир жерге топтолууга тыюу салганына кулак салбай, таблиги жамаат диний кыймылынын 100 000 ашуун мүчөсүнүн Лахор шаарына чогулганы дагы бир кооптуу жагдай болуп калды. Ал иш чарага 40 мамлекеттен барган 3 000 ашуун чет өлкөлүк адам катышкан. Кыймылдын дүйнө жүзүндөгү мүчөлөрүнүн башын бириктирген 5 күнгө созула турган жыйын 2 күндөн кийин жыйынтыкталды. Таблиги жамааттын лидерлери муну жаанчыл аба ырайы менен түшүндүрүштү. Көп өтпөй кыймылдын чет жактардан келген 1000 мүчөсүнөн коронавирустун белгилери байкалгандыктан обсервацияга алынган. Алардын арасында Ирандын, Малайзиянын, Нигериянын жана Кыргызстандын жарандары бар. Таблиги жамааттын жогорку лидерлери Пакистандагы бардык жактоочуларын өкмөт айткан коопсуздук эрежелерин так сактоого чакырса дагы, алардын көбү өзгөчө айыл жергесиндегилер баш ийбей жатышат. Мен күнүнө 5 ирет намазга жыгылам жана ар жолу колумду бетимди жууйм. Калганы Кудайдын буйругунан, дейт Пакистандын түндүк батышындагы Карак аймагынын тургуну Мухаммад Шахил Хан. Учурда бийликке өзгөчө кооптонууну жакындап келаткан орозо айы жаратууда. Мусулмандар бул айда мечитке көп барышат. Байкоочулар аларды чектөө кыйынга турушу мүмкүн деп тынчсызданышууда. Буга чектөөлөрдүн улам жаралган экономикалык каачылык дагы кошул-ташыл болуп жатат. Пакистандагы 200 миллион адамдын ар бир төртүнчүсү күнүгө 3 доллардан таап күнүмдүк жумуштарда иштейт. Учурда алар ачка калганын айтышууда. Кембагалдарга бекер нан тараткан жерде иштеген Мухаммад Афак калктын эрежелерди сактабай жатканына нааразы.
Биз элди бири биринен бир ары шалыстыкта турууга чакырып жатабыз, бирок элди көзөмөлдөө кыйын экен. Бизге полиция да жардам бергенге аракет кылууда. Биз көчөгө чыгып тургула деп айтсак, чогулган эл түшүнбөйт. Элибиз түшүнүүгө даяр эмес.
Элдин нааразылыгына байланыштуу бийлик карантиндин айрым эрежелерин жумшартып, курулуш тармагындагы компанияларга ишин жандантууга уруксат берди. Чектөөлөрдүн сакталышына пакистандыктардын салт санаалары дагы тоскоолдук жаратып жатат. Маселен, өлүм болгон жерге ошол жактын депутаты барбаса, ал көп добуш жоготуп алышы мүмкүн. Ошол себептен социалдык байланыштарды азайтууга, элди чогулбаганга үндөгөн чакырыктарга карабай, саясатчылар өзүлөрү деле өлүм житимден калбай барып жатышат. 12 апрелге карата Пакистанда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 5200 чамалады. 90 киши көз жумду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Мурдараак кабарлангандай, Билим берүү жана илим министрлиги 8 апрелден тартып орто мектептин окуучуларын аралыктан окутуп жатат. Ага ылайык шартка ыңгайлашып окуусун кадимкидей окуп жаткан окуучулар да бар. Ал эми мугалимдер акыркы кырдаал азыр коомчулукту изденүүгө, жаңы ыкмаларды ойлоп табууга түртүп жатканын, табигый түрдө санариптештирүү жараянын жылдырып жатканын белгилейт. Теманы Айкөл Нурланбек уулу улантат.
Коронавирус илдетине байланыштуу дүйнөнүн бир катар мамлекеттери сыяктуу эле Кыргызстандагы карантин шартында жашап жатат. Ага ылайык Билим берүү жана илим министрлиги 8 апрелден тартып орто мектептин окуучуларын аралыктан окутууга өттү. Нурислам менен Аяна Оштун Кара Суу районундагы Талдык айылынын номер 64 Исраил Сулайманов орто мектебинин окуучулары окууга өзгөчө ынтызар бир туугандар дистанттуу окууну чыдамсыздык менен күтүшкөн.
Айкем экөөбүз мектебибизди, ага эжекелерибизди, досторубузду, классташтарыбызды аябай сагындык. Биз мектептей болуп сезилүү үчүн өзүбүз столдорду коюп, мектеп формаларыбызды кийип, айкем ак калпагын, костюм шымын кийип, мен болсо ак пантип, юбка кофтамы кийип коюп отурабыз.
Алаңгыча телеканалдан бир туугандар күткөн видео сабакта башталып калды.
Биз байкем экөөбүз онлайн менен окуп жатабыз. Биздин сабагыбыз 12:00 башталат. Байкемдики азыр башталып калды. Биз биринчи күнү албай телевизорду окуган анча эмес экен деп жинибиз келип жаткан. Андан кийин өзүбүз аракет кылып үйрөнгөнүбүздө телевизордон окуган деле жакшы экен. Бирок мектептегидей ага эжекелерибиздей окута албайт да бари бир. Коронавирус билим алууга тоскоол боло албайт.
Телефондон келгенин такыр түшүнө албай койдум.
Аралыктан окутуу ыкмасы атенлерде түйшүккө салып жаткан кез. Эки кызы бар Ысык Көлдүн Аксы районундагы Жаңарык айылынын тургуну Аниса Ишкожоева дистанттык окуу башталганы телевизордогу мугалимдин жардамчысына айланганын айтат.
Телевизордон онлайн сабактар башталды. Биздин үйдө да азырчы башталды. Себеп дегенде баягы мурун телевизордон онлайн сабактарын окуп көрбөгөндүктөн бизге да кичине баягы кыйынчылыктар болуп атат. Баягы батпаттан айтылып жазылгандыктан биздин кыздарыбыз дагы телевизордон жазып үлгүрбөй калып атышат. Анан өзүм чуркап барып телефонду алып видеого тартып алып анан ошол кайра видеобузду ачып видеону көрүп үйрөнүп биз дагы окуп туруп анан балдарга түшүндүрүп балдар менен иштеп атабыз.
Балдар менен кош окуган ата энелер мугалимдин жүгүн жөн терис менен сезип баркын эми түшүнүп жатышат.
Мурун баягы кыздарыбызды балдарыбызды баардыгыбызды мектепке мугалимдерге билим берүү жагынан мугалимдерге жоопкерчиликти жүктөп салып баардыгыбыз өз иштерибизди кылчу элек. Азыр эми чоң жоопкерчилик биздин ата энелердин мойнуна жүктөлдү да. Мугалимдерибиздин чын эле баркын эми түшүнүп атабыз да. Биз үйдөн мисалы үчүн мен азыр эки кызы менен кээлерден кечке ызычуу болуп бирөөнө башканы үйрөтөсүң ал экинчисине башканы үйрөтөсүң дегендей экөө менен кээлерден кечке ызычуу болуп атам. Мугалимдер болсо бир класста 30-40 окуучу бар, ошолордун баардыгына жеткизип билимдерин берчү эле мугалимдерибиздин баркын чын эле үйдө отуруп түшүндүк да. Эртең менен жумушка кетип кечинде келип кыздарымдын жанында убактым кичине азыраак болчу. Ошол убакта чоң энеси жардам кылып көпчүлүк убакта чоң энеси менен сабактарын окуп даярдап келишкен.
Ооба, мурда колдон келген баягы билгендерди оңой болчу да жардам берчүмүн. Азыр эми тиги телевизордон онлайн телеграмма дейби ошолор берет экен, аларды мен билбейт экен да. Анан мен дагы ошолордон үйрөнүп атам кайра мен дагы ошо эме техникаларын. Болгон аракетти жумшап жардам кылабыз да балдарга.
Ватсаптан эжеин телеграм менен зумду көчүргө дептир.
Ал эмнеге?
Ал ошо жактан эжеин тапшырмаларды берет экен.
Жанагы ватсапка окшошпу?
Ооба.
Аны мен кайдан түшүнөм?
Жорум жасаганың жана өз пикиримди кошконуң мага аябай жакты, азаматсың.
Ошол эле учурда шартка карата ыңгайлашып ишин кадимкидей уюштуруп алган мугалимдер да аз эмес. Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Роза Абдыкулова азыр мугалимдер жана окуучулар кыйналып жатканы менен кырдаал азыр коомчулукту изденүүгө, жаңы ыкмаларды ойлоп табууга түртүп жатканын, табигый түрдө санариптештирүү жараянын жылдырып жатканын белгилейт.
Биз көптөгөн жылдан бери эле ушул билим берүү сферасын санариптештирүү маселеси актуалдуу тема катары каралып келе жатты эле. Мына эми азыр болсо азыркы абалда кырдаалдан улам жалпы түрдө ушул билим берүү сферасында санариптештирүү аябай тез темпте жүрүп жатат. Биз ушул онлайн сабак өтүү форматына элемдик жердеги катардагы мугалимдерден тарта жогорку окуу жайындагы мугалимдер бүт бардыгы онлайн сабак өтүүгө кырдаалдагы уламдан улам өтө башташты. Негизинен онлайн сабак өтүүдө эки платформа тандалып алынган. Бирөөсү Google Classroom, экинчиси болсо Google Meet программасы. Экөөнүн айырмачылыгы Google Classroom сабакка тиешелүү материалдарды жайгаштырууда, студенттерге тапшырманы жиберүүдө жана кайтарым байланыш катары алууда, студентти баалоодо эң чоң функциялары бар, аябай жакшы. Экинчи программа Google Meet программасы. Бул программа болсо ошол сабак деле студенттер менен онлайн түрдө сабак өтүүдө ээлеген орду чоң болуп эсептелет.
Азамат туура айтат. Ушундай дейбизди негиз катар тутумушкан э? Өмүр бою үйрөнүү деген дейбизди. Андан ары сөздү ким андан ары толуктап улайт? Асел. Жалпы эле кесиптештериме ушул онлайн сабак өтүүдөгү толгун токой түрлөрү бар, программалар, платформалар бар. Ушуларды пайдаланып өздөштүрүүгө чакырат элем.
Коронавируска байланыштуу 15 апрелге чейин Кыргызстанда айрым аймактарында өзгөчө абалда жарыяланып, мектеп, бала бакча жана жогорку окуу жайлары убактылуу жабылган. Деген менен акыркы кырдаалга карабай, билим алууга ашыккан окуучулар менен мугалимдерге ийгилик каалайбыз. Айкөл Нурланбек уулу, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Үн режиссерлук кызматта Даниэль Муратов. Алдыда дагы уктурууларыбыз бар. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз, бүгүн 13-апрель күнгө дүйшөмбү, таңк берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда коронавирусту жугузуп алган дарыгер, медициналык кызматкерлердин саны 63 жетти. Пандемияга каршы күрөштө биринчи катарда турган медкызматкерлердин өздөрүн ким коргойт? Эмне себептен көп жерлерде, анын ичинде Кыргызстанда аларга жетиштүү кам көрүлбөй келатат? Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүндө ушул теманы кеп кылабыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрнист Нурматов, алгач ушул сааттарга чейин чогулткан жаңылыктарыбыз менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырат.
Жогорку кеңештин вице спикери Аида Касымалиева Ош шаарында коронавирус чыккан дарыгерлердин абалы күндөн күнгө начарлап баратканын, көбү жасалма дем алдыруучу аппаратта жатканын билдирди. Ал Азаттыкка берген комментарийинде дарыгер ажы тойго барып вирус жуктурган деген маалыматты берген чиновниктер жазасын алышы керектигин айтты. Бул маселе жогорку кеңеште да караларын өкмөткө жана республикалык штабка кат жибергенин кошумчалады.
Аябай абалдары начар. Мисалы үчүн бирөөсү сүйлөй албай калган, экинчисине келсем ал дагы сүйлөй албай койду, бирөөсү бир мүнөт сүйлөп эле адышка болуп атат, дем ала албай, бардыгы жана аппаратта кан аралаш жөтөлүп атам деп айтты бир эже.
12-апрелге карата Кыргызстанда COVID-19 вирусу 63 медицина кызматкерине жукту. Алар дарыгерлер, медайымдар, инфекционисттер, эпидемиологтор, ашканада иштегендер жана санитарлар. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов 8-апрелде онлайн брифингде дарыгерлердин бири Умурага барып келген кошунасынын чайына барып ошол жактан жугузуп алганын айткан эле Ош шаардык жугуштуу оорулар ооруканасынын медицина кызматкерлери бул маалыматты четке агып нааразы болгон, кайрылуусундагы Жолдошкон Ош облусундагы мед кызматкерлеринин ооруну топтоо менен жугузуп алышы иликтенип жатат. Каракол шаардык санэпет көзөмөлү борборунун кызматкерлери коронавируска каршы күрөш боюнча саламат сактоо министрлигине кайрылды. Алардын кайрылуусун укук коргоочу Камиль Рузиев фейсбукка жарыялады. Анда Каракол шаардык санэпет көзөмөлү борборунун жетекчиси Нуркемел Бектуров дезинфекциялоо иштерине тартылган жумушчуларга коргоочу кийимдерди бербей жатканы айтылган. Бир эле респираторду бир нече кызматкер алмаш-алмаш колдонууга туура келүүдө. Бул гигиеналык талаптарга жооп бербейт. Анан тышкары бет каптар дагы берилбейт. 200 дана бет капты жетекчи өзү жана үй бүлөсү үчүн алып кетип калган деп жазылат кайрылууда. Бул тууралуу Нуркемел Бектеров өзү жана саламат сактоо министрлиги жооп бере элек. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева Каракол шаардык санэпет көзөмөлү борборунун башкы дарыгери бул маалыматтарды четке акканын твиттерге жазды. Мунай экспорттоочу өлкөлөрдүн уюмунун маалыматы боюнча мунайчы мамлекеттер кара май өндүрүүнү май-июнь айларында күнүнө 9.7 миллион баррелге чейин азайтууну макулдашты. Рейтерс агенттиги мунай өндүрүүнүн көлөмү тууралуу 4 күндүк сүйлөшүү АКШ президенти Дональд Трамптын басымы менен болгонун жазды. Акыркы келишимге ылайык, кара майды экспорттоочу өлкөлөр 2022 жылдын апрель айына чейин мунай өндүрүүнү акырындык менен азайтат. Трамп Твиттердеги баракчасында ОПЕК менен жетишилген келишим АКШта энергетика тармагында иштеген 100 миң деген жумушчулардын ордун сактап калат деп жазды. Пандемияга байланыштуу суроо талап азайып, мунайдын эң белгилүү бренд үлгүсү бир ай ичинде 50% арзандаган. Тактап айтканда 1-апрелде баррели 25 доллардан төмөн түшкөн. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон ооруканадан жекшемби күнү чыкты. Бул тууралуу Sky News басылмасы жазды. Маалымат боюнча Джонсон дарыгерлердин чечимине ылайык азырынча жумушуна кайта албайт. BBC Британиянын премьер-министр өзүнүн Чеккерс резиденциясында болорун кабарлады. Британ өкмөт башчысы коронавирус жугузуп алганы 27 мартта белгилүү болгон. 6-апрелде ал Лондондогу Сент Томас ооруканасына жаткырылып, эртеси реанимацияга которулуп, дем алдыруучу аппаратты да колдоно баштаган. 9-апрелде реанимация бөлүмүнөн кайра кадимки палатага которулган эле. өлкөнүн айрым аймактарында киргизилген өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал шартында энергетикалык компанияларга карызы бар абоненттердин электр жарыгын өчүрбөө жана ысык суу суунун беришин токтотпоо тапшырылды. Бул тууралуу өкмөттүн аппараты билдирди. Маалыматка караганда 9 апрелде калың түшкөн кардан шамалдан дарак жана устундар кулап, бир катар облустарда 40 авариялык өчүрүүлөр болгон. Штабта электр энергиясы жана ысык суу менен камсыз кылуу штаттык режимде жүргүзүлүп жатканы айтылат.
Рахмат, сиз уккан жаңылыктар топтому Бакыт Төрөгүлдү уулу сунуштады. Кабарларды дагы кененирээк Азаттык Чекит Орг сайтынан окуп туруңуз. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келдик. Кыргызстанда коронавирусту жугузуп алган дарыгер медик кызматкерлердин саны 63 жетти. Пандемияга каршы күрөштө биринчи катарда турган медициналык кызматкерлердин өздөрүн ким коргойт? Эмне себептен көп жерлерде, анын ичинде Кыргызстанда аларга жетиштүү кам көрүлбөй келатат? Биз жана дүйнө берүүсүндө биз ушул темага кайрылганбыз. Эскерте кетели, берүү даярдалып жаткан кезде инфекцияланган медициналык кызматкерлердин саны азыркыдан аз болчу. Берүүнү Кубат Касымбеков жана Айнура Жекше кызы сунуштайт.
Биз эртең менен жумушка барганда эле давай болгула дейбиз, ошол жерден эле заставить киргизилерди дагы. Одна разовый бет капты бир ай таксаңар болот деп берген. Анан гамбизондор берилбеген да бизге, арт жагынан байлама халаттар эле кийсек артыбыз ачылып кала берген да. Анан кайра кайра форма бергиле десек ал одна разовый экен деп беришпеген.
Ата ана тагысы келбеген бул келин ушул тапта Жалал Абад облусунда обсервацияда жаткан 106 дарыгердин бири. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда ондогон медицина кызматкерине коронавирус жукканын тастыктап, алардын саны 8 апрелге карата 32 жеткенин билдирген. Айрым көз карандысыз эксперттер бул көрсөткүч бир нече күндөн кийин дагы эселеп көбөйө турганын айтып кооптонууда.
Бизге билесиңби кандай жооп берет? Кудай сактасын деген. Эми бул профессионалдардын сөзү. Вирустан кудай сактабай, вирус деген бардык жерден өтүп кетет. Ошон үчүн бюджетти эң биринчи бюджетти башкача караш керек болчу.
Дүйнөдөгү тажрыйба көрсөткөндөй, дарыгерлер коронавирустун жугуу коркунучу эң жогору топко кирет. Пандемия башталгандан бери дүйнө өлкөлөрүндө вирус жуккандардан андан каза тапкандардан 10% дал ушул медициналык кызматкерлер. Бирок Кыргызстанда жугуштуу ооруларды даарылаган дарыгерлер менен медайымдар ансыз да саналуу болгондуктан алардын илдетке чалдыгышынын кесепети оор болорун эксперттер баса белгилеп жатышат.
2 жумадан кийин дарыгерлер калбай калат. Бардыгы обсервацияга жатып, жарымысы оор, ким иштейт, ким элди айыктырат.
Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов мед кызматкерлерге илдеттин жугушу боюнча эпидемиологиялык иликтөө жүргүзүү зарыл экенин белгиледи.
Эпидемиологиялык иликтөө негизинде айтышыбыз керек да, эмнеден жугузуп алышты, өзүлөрүнүн өзүбүз айтканда эрежелери сактабагандыктанбы, андай десек мындай жанагы кийим кечелери специалисттерди бергенбиз, кээде ошону чечкенде кийгенде туура эмес кылганды эме чечип кийилгендин эрежесин сактабагандыгын ушундай ооруга жугузуп калышы мүмкүн деп мүмкүнчүлүгү көп да ушундай негизде.
Жалал Абаддагы обсервацияга түшкөн 106 медицина кызматкеринин 57 14 күндүк нөөмөт алмашкан дарыгерлер, калган 49 илдет аныкталган санэпид көзөмөл дарыгер менен байланышта болгон шаардык санитардык эпидемиологиялык борбордун кызматкерлери. Алар өз иш бөлмөсүндө жана Жалал Абад курортуна карантинге жаткырылган. Өкмөттүн маалыматына караганда учурда Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин өзгөчө абалда иштешин жөнгө салуучу мыйзам долбоору даярдалууда. Анда өзгөчө абал учурунда иштеген дарыгердин айлык акысы, эгер ооруну жугузуп алса же ошол элдеттен каза тапса төлөнө турган жүлүк пулдун өлчөмү жазылат. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу өлкөдө 2 эсеп ачылган. Биринчиси элдин аярлуу катмарын камсыз кылуу максатында көрсөтүлүп жаткан жардамды координациялаш үчүн эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдында ачылган. 8 апрелге карата бул эсепке акчалай түрдө 6,487,000 сом түштү. Экинчиси коронавируска каршы күрөшүү максатында финансы министрлигинин карамагындагы атайын депозиттик эсеп. Бул эсепке 8 апрелге карата жалпы 103 миллион сом келип түштү. Коронавирустун алдын алуу боюнча республикалык штабтын айтымында бул каражат толугу менен медициналык тармакка жумшалат. Деге менен саламат сактоо жаатында иш алып барган айрым эксперттер каражат муктаж тараптарга түз жетишине айрым бюрократиялык жагдайлар тоскоолдук жаратышы мүмкүн экенин айтышып, бул төлөмдөр мыйзамдык нормалар менен бекитилиши керек дешет.
Жанагы каражатты саламат сактоого системасына азыр аябай ойлонбой бериш керек да. Биздин кыргыз элибиз баарын түшүнүп, биздин чиновниктер, мамлекет өкмөтүбүз, премьер-министр болобу, вице-премьер болобу, кимиси болбосо чындыгын айтышы керек. Чындык болсо биз баарын түшүнөбүз и эл чогуу жүктү көтөргөнгө даяр.
Биз коронавирусту жугузуп алган деп шектелген же ошол ооруга кабылган бейтаптар менен иштеген мед кызматкерлер менен байланышып кандай көйгөйлөрү бар деп деген суроого кызыктык элек, бирок биз кайрылгандардын дээрлик баардыгы эле өйдө жактагылардын куугунтугунан чоочулап биздин суроолорубузга жооп берүүдөн баш тартышты. Дарыгер Бермет Барктабасова саламат сактоо системасын жакындан ичинен билген киши, анын айтымында азыр дарыгерлердин укуктары одоно бузулуп жатат. Эмесе Бермет, кыргыз бийлиги ошол биринчи катарда иштеп жаткан дарыгерлердин баардыгы керектүү каражаттар менен камсыздалган деп айтып келе жатышат. Анда эмне себептен ушу процентуалдык жагынан алганда вирусту жугузуп алган ошо дарыгерлер, медайымдар, мед кызматкерлер көп болуп жатат?
С самого начала реальная ситуация очень серьезно отличалась от официальной.
Башынан эле чыныгы абал расмий маалыматтардан айырмаланып келген. Мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космос Чолпонбаев баардык медициналык мекемелер керектүү каражаттар менен жетиштүү камсыздалды, баардыгы даяр деп айтып келди. Иш жүзүндө ошол ооруканаларда иштеген доктурлардын айткандары менен расмий билдирүүлөрдүн айырмасы асман менен жердей эле. Мен адистигиме, мурунку жумушума байланыштуу абдан көп дарыгерлер менен байланышып турам. Алар такай жеке коргонуучу каражаттар тартышкан эмес, атүгүл таптакыр жок экенин айтып жатышты. Ошентип даттангандар чыгар замат, баардыгы кабардар болуп калышат. Саламаттыкты сактоо министрлиги реакциясын билдирип, түшүнүк кат жазууну талап кылышат. Доктурлар жетекчилерге, жетекчилер координаторлорго, андан ары министрликке түшүндүрмө жазышат. Мындай практиканы таптакыр жоюш керек. Материалдардын, каражаттардын тартыштыгы бүгүн эле пайда боло калган жок. Азыр эң керектүү делген нерселер да аз, жетпейт. Дарыгерлер дайым эле өздөрүн өздөрү камсыздап келген. Аларга жада калса халат берген киши жок болчу. Ар кандай инфекцияларды үйлөрүнө ташып барбасын деп дезинфекциялык каражаттарды эзелтен эле бөлүп беришчү эмес. Өздөрү эле сатып алып, жууп тазалап, үтүктөп, кыскасы өздөрү кам көрүшөт баарына. Бирок азыр ушул өтө ылдам жайылган жана тез жуккан коронавирус инфекциясы күч алган мезгилде доктурларга маска, респираторлор абдан зарыл. Азыркысы жетпейт.
Фактически просто им не хватает ни масок, ни респираторов, ни очков.
Поступают средства и официальные, скажем,
бирок туш-туштан медиктерге деген жардам берилип жатканын билебиз, расмий маалыматтарда да айтылып келет. Анда ушул каражаттар кайда кетип жатат?
Не в очаги. Ну куда тогда все девается?
На самом деле мы колоколили, мы...
Биз башынан эле коңгуроо кагып келатабыз. Социалдык тармактардан да көрүп турабыз. Элдин баардыгы доктурлар кандай шартта жашаарын бир заматта түшүнгөндөй болуп калды. Менин биздин министрликке олуттуу дооматтарым бар. Коронавируска каршы биринчи катарда обсервациялык, санитардык пункттарда жүргөн медиктерди көрүп алып, алардын кандай кийинип жүргөнүн карасаңар деп дароо эле Facebookка жазганмын. Эмне себептен кээ бирлери кара тумоого каршы костюм кийип, экинчиси маскачан, дагы бирөө маскасы жок эле жүрөт? Эпидемиянын очогунда иштеген мед кызматкерлер башынан бутуна чейин коргоочу буюмдар менен камсыздалышы керек эле. Мисалы, мага учактан бир сүрөт салышкан. Жарым саат эле коргогон кадимки жупчука бет каптанган дарыгер тепловизор менен жүргүнчүлөрдүн табын ченеп жүрөт. Ал эми учакта бир эле инфекцияланган киши отурган болсо, андан 2-3 катар алыс отурган башка жүргүнчүлөргө да жугуу коркунучу өтө жогору болмок. Айтайын дегеним, дарыгерлер биринчи күндөрдө, андан кийин жада калса азыр да обсервациялык жайларга же учак өңдүү жабык жерлерге вирустан коргогон кийимгече каражатсыз эле кирип иштеп жатышат. Мисалы, Ноокат, Сузак райондору, Ош, Жалал-Абад облустарындагы доктурлар калган эл менен бир транспорт колдонушканын, обсервациядан кийин кайрадан өз иш ордуна кайтып, жумушун улантып жатышканын айтып беришти. Андан ары үйлөрүнө, үй бүлөлөрүнө кайтып барышат.
Они возвращаются домой, в свои семьи.
Ну вот, сейчас... Бермет, я вот хочу сказать, спросить как раз таки вот о министре вы сказали.
Саламат сактоо министри жеринде иштеген медиктер айрым учурда өздөрү ушул коргоочу костюмдарды туура эмес кийип чечкен же туура эмес пайдаланган учурлар болушу мүмкүн деп айтканы бар. Аларга жетиштүү үйрөтүшү вирустан сактануунун.
Нарушают сами правила. Как-то их обучают?
Я хочу это прямо назвать.
Мен министрдин андай сөздөрүн кадимки арамзалык деп атайт элем. Советтер Союзунан кийинки жылдары, эгемендик жылдарынан баштап эле дарыгерлер, медайымдар, ооруканалардагы санитаркалар, кир жууган прачкалар, кыскасы бардыгы эле өз оокатын өздөрү кылып калышкан. Эч кимдин алар менен иши жок болчу. Анан эпидемия башталганда жөнөткөн жерге кыңк этпей барып өз милдетин аткарып жатышат. Бирок аларды ошондой опурталдуу ишке салгандан кийин жетекчилер алардын коопсуздугу үчүн жооп берүүгө тийиш. Албетте, биринчи кезекте жетекчилер жооп беришет. Жетекчилер ошол системада иштешет да. Алар министрликтин көрсөтмөлөрүн аткарышат. Мисалы, министрлик карантин жарыялайт. Бирок адамдарды обсервацияга жиберип, жабык бир жайда 10-30 кишини чогуу кармашат. Андай шартта соо адамда жугузуп алат ал ооруну. Анан ошол эле жакка эч кандай коргоочу каражаттарсыз доктурларды да жөнөтүшөт.
И туда же посылали врачей без СИЗ.
Сиз Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн угуп жатасыз. Аны Кубат Касымбеков менен Айнура Жекше кызы сунуштап жатат.
Чарчап чаалыгып бир нече сааттык нөөмөтүнөн кийин отурган үстөлүндө эле же полго жата калып эс алган, беттери маска, респираторлордон туурулуп жооруп кеткен доктур медайымдардын сүрөттөрү баарыбызды эле кайдыгер калтырган жок. Алардын кадр артында калган канчалаган көйгөйлөрү бар. Үй бүлөсүн бир нече күн көрө албаган же балдарын карай турган киши жок, психологиялык жүктү көтөрө албай стресс, депрессия болгон ак халатчандар четинен табылат. Пандемияда эң көп жапа чеккен өлкөлөрдүн бири Италияда 8 апрелдеги маалыматка караганда 94 доктур жана 26 медайым COVID-19 илдетинен көз жумду. 12 миңден ашууну вирусту жугузуп алды. Коронавируска чалдыккандардын жалпы саны Италияда ушул эле күнү 135 миңден ашты.
Италиялык Романо Паулуччи Кремона провинциясындагы Олёпо чакан ооруканасында күнү-түнү иштеп жаткан 70 доктурдун бири. Бул жерде кече жакында эле тамак оорусунан баштап рак илдетине чейин дарылашчу. Эми оорукана жалаң коронавируска чалдыккан бейтаптар үчүн даярдалып, ыңгайлаштырылган. Паулуччи мындан 2 жыл мурун ардактуу эс алууга чыкканы менен ушундай оор мезгилде үйдө отура албай өз жардамын сунуш кылып дарыгерлик кесибине кайтты. Эми күнүнө 35-40 чакты бейтапты карайт. Доктурдун айтымында ошол бейтаптардын 70%ы сакайып четинен үйлөрүнө чыгып кетишүүдө. Ошол эле маалда жан өрөп эмгектенген медкызматкерлер оор шарттардан улам өздөрү илдетке кабылган учурлар көбөйүп жатат.
Биз чарчап жыгылайын деп эле араң жүрөбүз. Бул чакан ооруканага абдан көп кишини кабыл алып жатабыз. Жаңы бейтаптарга орун калган жок. Керектүү каражаттарыбыз да тартыш. Өзгөчө медициналык кызматкерлер жетишсиз. Алар да четинен илдетти жугузуп алып жатышат. 12 сааттык нөөмөттө иштөө бул адам чыдагы шарт.
Efficace sulla terapia di questi pazienti, quindi medici, infermieri.
Вирусту жугузуп алган деген шек менен азыр карантинде отурган миландык медайым Даниэла Конфалонери көптөгөн кызматкерлер тиешелүү коргоочу каражаттарсыз иштеп жатышканын, өзү жөнөкөй бет кап тагынып эле коронавирус табылган бейтаптар менен аралашып жүргөнүн айтып берди.
Тилекке каршы Ломбардия чөлкөмүндө жана Италиянын башка аймактарында медиктер жакшы каралбай калган. Көптөрү мендей эле керектүү коргоочу каражаттарсыз иштешкен. Биз жөнөкөй маска гана тагынып алып ковидке кабылган эмес деген бейтаптарды тейлегенбиз. Кийин алардын анализдери позитивдүү болуп чыкпадыбы? Мен жана бир нече кесиптешим ушундай жагдайдын курмандыктары болуп калдык. Көптөн бери ырлап келаткан проблемаларды жоон терибиз менен сезип жатабыз. Менимче, мунун баардыгы жалпы системанын чоң кемчиликтери.
pare essere in via di miglioramento.
Daniela жөтөлүп, сыркоолоп жатканын айтып, карантинден кийин жумушка кайтып барганда гана анализ тапшырарын кошумчалады. Муну менен катар ооруканада иштеген медиктердин көбү аларга баарынан да психологиялык жактан оор болуп жатканын айтышат. Саат Атыгүл мүнөт сайын бейтаптар көз жумган учурлар болот. Доктурларга кээде шашылыш бейтаптар арасынан кимдин өмүрүн сактап калуу керектигин чечүүгө туура келет.
Италиядагы медкызматкерлердин федерациясынын бирин жетектеген Роберто Монако өз өлкөсүндөгү абалга токтолуп, кейиштүү абал түзүлгөнүн айтып берди. Ошондой эле бизди коргогон адамдарды, ак халатчандарды биз сакташыбыз керек деген кеңешин айтты.
Доктурлар, медайындар, калган мед жардамчылар айрыкча пандемиянын алгачкы баскычында вирустан коргонууга эң зарыл болгон каражаттар, медициналык беткаптар, дене боюн калкалаган атайын плаштары жок жөнөтүлгөн. Көп жоготуулар, жугузуп алгандар ошол биринчи күндөргө туура келет. Азыр абал бир аз жакшыргандай. Бардык тиешелүү мекемелер, медиктердин федерациялары, өкмөт да ушул маселенин үстүнөн иштеп келатышат. Алсак, азыр Кытайдан алынып келаткан маскаларды бажыдан өткөрүү өңдүү маселелер чечилүүгө тийиш.
Ушул тапта сиз 12 миңдей медкызматкер вирусту жуктуруп алганын, 100 ашуунун каза болгонун айттыңыз. Демек, ушунча адис азыр ооруканаларда тартыш болуп жатат.
Он эки миң киши тартыш, бирок биринчи кезекте мен ажал тапкан медиктер тууралуу айтат элем. Алар эми эч качан өз кесибин аткарып, италиялыктарды даарылай алышпайт. Ар бири бардык жактан абдан баалуу адам болчу. Себеби ушундай упурталдуу абалда артка чегинишкен эмес. Ооруну жугузуп алышарын билип туруп, бейтаптарды сактап калуу үчүн вируска каршы күрөшкө аттанышты. Италиянын эли доктурларга, мед жардамчыларга рахматын айтып, балкондоруна чыгып, кол чаап, түрдүү колдоо көргөзүп келатышат. Мен сиздердин программа аркылуу да элибизге ыраазычылыгымды айта кетким келет. Эл азыр доктурлар аларга абдан жакын экенин, кесибибиздин маанилүү экенин сезип жатабыз. Ошондой маанайда алга баратабыз.
Албетте, кол чабуу, алкыш айтуу абдан жакшы саамалык. Бирок медкызматкерлерге бул жетиштүүбү? Бийлик, өкмөт азыр гана эмес, келечекте да аларга кам көрүшү керек да.
Туура айтасыз. Бул кол чабуулар азыркы оор абалда алдыга жылып ишибизди улантууга дем берет. Коом биздин эмгегибизди баалайт, маанилүү иш жасап жатабыз дегенди сезүү үчүн керек. Бирок албетте бул жетиштүү эмес. Биз баатыр болгубуз келбейт. Биз башкалардай эле өз ишибизди мыкты аткарган кесипкөй адам болгубуз келет. Берилип иштегенде баардык кесиптер маанилүү. Ошол эле маалда биз жаныбызды садага чапкан азапкор болгубуз келбейт. Бизди коронавирустан өлгөн деп эстеп жүрбөстөн элди даарылаган, ден соолугун караган, өлкөнүн саламаттык сактоосуна салым кошкон адамдар катары эстеп жүрүшсүн дейбиз. Мен Катардагы дарыгер катары айтаарым, сиздерди коргогон адамдарды жакшылап сактагыла. Себеби ушундай жол менен гана пандемияны ооздуктаса болот.
Бул жагынан алганда Германиянын башкаларга караганда даярдыгы жакшыраак болуп чыккандай. Доктурлар менен медайымдарды өздөрүнө өндүрүлгөн бет каптары менен толугу менен камсыздай албаса да, бийлик андай буюмдарды чет жактардан, асыресе Кытайдан алып келип жатат. Ооруканаларда көп орундар бош болгондуктан эми коңшулаш Франция жана Италиядан оор бейтаптарды алып кетип даарылашууда. Пандемиянын очогу Европанын аркасынан Кошмо Штаттарга жылды. 8 апрелге карата Америкада коронавирусту жугузуп алгандардын саны 400 миңден ашты. Инфекцияланган адамдардын саны боюнча сап башында Нью-Йорк штаты, анын ичинде Нью-Йорк шаары баратат. Калың элге таң калыштуу угулганы менен Америкада ири державада да ак халатчандардын саламаттыгын коргоо, аларды камсыздандыруу көйгөйү курч экен.
Ооруканалар, интенсивдүү жардам берген бөлүмдөр бейтаптарга адаттан тыш толуп турган маалда медкызматкерлерге ар тараптан албетте чоң күч келип жатат. Бир нече күн мурун президент Дональд Трамп америкалык өндүрүүчүлөргө респиратор, хирургиялык бетқап, мейле баш болгон коргоочу каражаттарды экспорттоого тыюу салган. Трамп бул каражаттар Кошмо Штаттардын өзүнө керек экенин белгиледи. Бирок бир нече күндөн бери улам бир штатта жашап иштеген медиктер коронавирустан жакшы корголбогонун айтып нааразылыгын билдирүшүдө. 6 апрелде Нью-Йорктогу Гарлем ооруканасынын жанына чогулган медициналык кызматкерлер COVID-19дан коргогон атайын бетқап, мейле, халаттар менен көз айнектер тартыш болуп жатканын айтып, нааразылыгын билдирип чыгышты.
Бул жерге жок жерден вирус жуктуруп алуу тобокелчилигине туш болгон медайымдар, доктурлар, башка мед жардамчылар келишти. Кесиптештерибиз бул илдеттен каза тапкан учурларга тынымсыз күбө болуп келатабыз. Муну алдын алса болот эле. Мамлекет жана ооруканаларды башкарган система ушундай кырдаалга жай жооп берүүдө. Алар коргоочу каражаттарды ким кымбатыраак сатып аларын күтүп отурушат. Президент Трамп кечиктирбестен чукул чара көрүүгө тийиш. Бейтаптарды, кесиптештерибизди жоготуп жатабыз.
Кризис күчөгөнү өкмөт ири шаарлардын жанына атайын ооруканаларды курууну пландап жатканын билдирген. Нью-Йорк штатындагы Борбордук паркта жана башка жайларда убактылуу ооруканалар жайгаштырылды. 1000 орундуу деңиз аскерлер госпиталынын кемеси да Нью-Йорктун жээгине келип, бейтаптарды кабыл алууга киришти.
Эмне себептен АКШ-да мед кызматкерлер тартыш болууда? Пандемияны ооздуктоо маселесине келгенде, АКШ канчалык даяр же даяр эмес болуп чыкты? Биз эпидемиянын очогу Нью-Йорк шаары менен байланышып, биология илимдеринин кандидаты, мурда Иллинойс жана Чикаго университеттеринде медицина департаменттеринде профессор болуп эмгектенген Жаныбек Адышевди сөзгө тарттык.
Жакында АКШ-дагы 323 оорукана клиникаларда сурамжылоо жүргүзүшкөн. Беткаптардын, дарыгерлердин коргонуу каражаттарынын, жасалма дем алдыруу аппараттардын, тесттердин тартыштыгынан тышкары дагы кандай маселелер бар деп сурашканда, медициналык кызматкерлер, анын ичинде инфекционисттер жана ошол жабдуулар менен иштеген адистер жетишсиз деп жооп беришкен. Мунун себеби эмнеде? Менин пикиримде, биринчиден улут улгайып баратат. Медициналык кызматкерлер дагы картайып, пенсияга чыгып жатышат. Медициналык билим алуу кымбат, диплом алуу бир нече жылга узарып кетет. Анан да медиктерге ушундай күч келип жаткандыктан көптөрү мамлекеттик ооруканаларда иштөөдөн баш тартып, менчик, чакан клиникаларга артыкчылык беришет. Ошондой эле мед кызматкерлер өлкөдө тегиз бөлүштүрүлгөн эмес. Алыскы аймактарга барууну анча каалашпайт.
Говоря о медицинских работниках вот в Кыргызстане,
Кыргызстанда вирусту жугузуп алгандардын 9-10% медиктер, кандай дейсиз, бул кооптуу коңгурообу?
Это медики. Это тревожный сигнал по-вашему?
Очень тревожный сигнал, потому что
ооба, абдан кооптуу. Дарыгерлерди коргоочу каражаттардын, беткаптардын жетпей жатканынан АКШ-да доктурлар менен мед жардамчылар өздөрү колунда эмне болсо, ошону менен өздөрүн коргоого аргасыз. Же мисалы, бир жолу пайдаланчу маскаларды стерилизациядан өткөрүп, кайра колдон жатышат. Бирок бул кырдаалдан чыгуунун жолу эмес. Себеби ошол колго жасалган каражаттар инфекциядан анча сактабайт. Кыргызстанга эл аралык уюмдар берип жаткан гуманитардык жардамдын баардыгы биринчи кезекте ошол медиктерге жөнөтүлүүгө тийиш. Себеби алар азыр коронавируска каршы күрөштө биринчи катарда турушат. Анан мед кызматкерлер өздөрү жугузуп алып жатышса, ооруканаларда ким иштейт? Аларга кам көрүү маселесин тезинен чечүү керек. Мисалы, АКШ, Австралиядагы мекендештер жардам салышканын билем. Ошол жардамдын муктаж болуп жаткан дарыгерлерге жетишин камсыздоо зарыл. Ар кандай бюрократиялык тоскоолдук түзбөш керек. Мисалы, саламаттык сактоо министрлигине арыз жазып, анан күтүүгө туура келет. Анан алар таанышып чыгып, бөлүштүрүп беребиз дешет. Менимче ошол жабдуу каражаттар чукул түрдө абдан зарыл болуп жаткан инфекцияланган бейтаптар менен иштеген медиктерге түз жетиши керек.
Доходили адресно, и чтобы не было вот чиновничьих препонов.
Албетте, бардык өлкөлөр дарыгерлерин жакшы карап, кам көрө албай жатышат деген ойдон алыспыз. Алдыда айтылган Германиядан тышкары Чехия, Нидерланды же Британияда коронавирусту жугузуп алган мед кызматкерлерин саны төмөн. Муну менен катар дүйнөнүн булуң бурчунда карапайым адамдар, ишкерлер болобу доктурларга жардам берип, оор учурда элдин саламаттыгын коргоо жүгүн мойнуна алган медицина кызматкерлерине разычылыгын, тилектештигин билдирип келатышат.
Биз жана дүйнө берүүсүн Кубат Касымбеков жана Айнура Жекши кызы сунуштады. Сиз Азаттык радиосунун 13 апрель күнкү таңкы чыгарылыштарын уктуңуз. Эфирде модератор катары Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов кызмат кылдым. Мага үн режиссер Даниэль Муратов көмөктөшүүдө. Биздин радиодон жаңырган макала жана берүүлөрдү Азаттык Чеки.org сайтынан да окуп туруңуз. Ал жердеги артыкчылыгы сиз кошумча өз пикириңиз менен да бөлүшсөңүз болот. Бизди радио менен чогуу ушул эле сайттан да онлайн уксаңыз болот. Биздин берүүлөр алдыда дагы уланат.